Қазақстан орталық сайлау комиссиясының шешімі бойынша президенттікке үміткерді қолдап қол қойылған парақтарды территориялық сайлау комиссияларының тексеру мерзімі 10 күннен 5 күнге қысқартылды. Сонымен бірге орталық сайлау комиссиясы қол қоятын парақтардың сайлау туралы заң мен конституция талаптарына сәйкестігін тексергеннен кейін президенттікке үміткерлерге беру мерзімін 5 күннен 2 күнге дейін қысқартты. Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы сәуірдің 3-іне тағайындалған. Орталық сайлау комиссиясы Мұсағали Дуамбековті президенттікке кандидат ретінде сайлауға қатысу үшін конституция мен Қазақстанның сайлау туралы заңына сай келеді деп тапты. Бұл туралы бейсенбі күні орталық сайлау комиссиясының төрағасы Қуандық Тұрғанқұлов мәлімдеді. Тұрғанқұловтың айтуынша, Дуамбековке 5000 дана қол қою парақтары беріледі, бұдан соң кандидат өзінің қолдаушыларының қолдарын жинауға кірісетін болады. Сәрсенбі күні Мұсағали Дуамбеков мемлекеттік тілді еркін меңгеру бойынша емтиханнан өткен болатын, кандидаттарды ұсыну ақпанның 20-сына дейін жалғасады. Ал президенттікке талапкер Уәлихан Қайсар Азаттық радиосының сайтына оқырмандардан келіп түскен сұрақтарға тікелей желіде жауап берді. Оппозициялық саясаткер Уәлихан Қайсар 3 сәуірдегі президент сайлауына түсуге өтініш білдіріп, бірақ қазақ тілі емтиханынан өтпей қалған еді. Бұрынғы парламент депутаты Уәлихан Қайсар қазір өзін Кенесары хан қорының президенті ретінде таныстырады. Сонымен қатар Амантай Қажы Асылбек кезектен тыс президент сайлауына түсуге өтініш тапсырды. Аттан Қазақстан қозғалысының жетекшісі 68 жастағы Амантай Қажы Асылбек 1990 жылдардың басында ядролық қару сынақтарын жүргізуге қарсы құрылған Невада Семей қозғалысы белсенділерінің бірі болған. Ол осымен 3-ші рет Қазақстан президентінің сайлауына үміткер ретінде қатысуға өтінішін беріп отыр. Бейсенбіде Египет астанасындағы Тахрир алаңында мыңдағанын шеруші жиналып, президент Хосни Мубарактың қызметінен кетуін және саяси реформаларды талап етті. Сонымен қатар жүздеген адам Қайырдегі парламент ғимараты алдында үкіметке қарсы шеру өткізіп жатыр. Египеттегі наразылық шаралары басталғанына 2 аптадан асты. Сәрсенбі күні Египет сыртқы істер министрі Ахмед Абул Гейт ақшты шұғыл реформаларды талап ету арқылы Египетте өз қалауын орнатпақшы деп айыптады. Сонымен қатар ол ақш вице-президенті Джо Байденнің Египеттегі шерушілер мен журналистердің және адам құқын қорғаушылардың қудалануын тоқтату жөндегі шақыруларын сынады.
Right now, as we speak, we have 17,000.
Бізде қазір түрмелерден қашып кеткен 17 мың тұтқын еркін көшелерде жүр. Мен қазір қиындықтарға тап болып отырған кезде сіз қалайша төтенше жағдай жөніндегі заңды жоюды сұрайсыз. Маған уақыт беріңіз, елді тұрақтандырып бақылауды қолға алуға мүмкіндік беріңіз. Осыдан кейін біз ол мәселені қарастыратын боламыз, дейді Египет сыртқы істер министрі. Жапония сыртқы істер министрі Сейджи Маехараның мәлімдеуінше, Ресейдің бірнеше даулы аралды басып алуға құқы жоқ. Ресейде Курил деп аталып кеткен, ал Жапония оны өзінің солтүстік территориясы деп білетін аралдарды 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяғында совет күштері басып алған болатын. Маехараның айтуынша, Ресейдің бұл аралдарды өзінікі деп санауы халықаралық заңдарға қайшы келеді.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Қырғыз бас прокуратурасының мәлімдеуінше, Ирландия ресми өкілдері Бішкектің бұрынғы энергетика министрі Сапарбек Балқыбековті экстрадициялау жөніндегі өтінішіне әлі жауап бермеген. Бұл туралы Азаттық радиосының қырғыз қызметі хабарлады. Биліктен қуылған бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің үкіметінде энергетика министрі болған Балқыбековке іздеу жарияланған еді. Оған жемқорлықпен айналысты және ұрлық жасады деген айыптар тағылған. Өткен айда Ішкі істер министрлігі Сапарбек Балқыбеков Дублиндегі туыстарының үйінде тұтқындалды деп хабарлаған болатын. Алайда Ирландия полициясы бұл хабарды растады. Үндістан мен Пәкістан екі ел арасындағы диалогты қайта бастауға келісті. 2008 жылы Мумбайдағы 166 адамның өмірін қиған лаңкестік шабуылдардан кейін Исламабад пен Нью-Делидің келіссөздері тоқтап қалған болатын. Үндістан әлгі шабуылға байланысты Пәкістандағы бүлікшілерді айыптаған еді. Екі ел үкіметтерінің мәлімдеуінше жаңадан басталатын келіссөздерде лаңкестікке қарсы күрес, бейбітшілік, қауіпсіздік пен шекаралық проблемалар, сонымен қатар гуманитарлық және даулы Кашмир аймағына қатысты мәселелер талқыланады. Пәкістан полициясының хабарлауынша, елдің солтүстік батысындағы әскери жаттықтыру лагеріндегі жанкештілік жарылыстан кемінде 27 сарбаз опат болып, 40-қа жуық жауынгер жарақат алған. Полицияның айтуынша, Мардан қаласындағы лагерге мектеп киіміндегі бір жасөспірім кіріп, өзін өзі жарып жіберген. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Талибан бүлікшілері өз мойнына алды. Ал Ауғанстан ресми өкілдерінің айтуынша, Кундуз өлкесіндегі үкімет ғимаратының ішінде бір жанкештік кісі өзін өзі жарып жіберіп, аудан әкімі мен екі адамды өлтірген. Сонымен қатар, бұл жарылыстан 5 адам жараланды деп хабарланып отыр. Бакудегі Иран елшілігі алдында Иранға қарсы шеру өтті деп хабарлайды Азаттық радиосының Әзербайжан қызметі. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырдым. Бағдарламамызда одан әрі жалғастырамыз.